Dragi frați și prieteni, vă zic bun venit la întâlnire cu seminarul Înapoi la Cuvânt. Cu cuvântul ne vom mai întâlni și sperăm să ne mai întâlnim și cu aceste reguli, principii și norme de citire inteligentă a Bibliei atunci când ne vom mai întâlni cu cuvântul. Sperăm să ne amintim de ele. Am discutat o serie de chestiuni introductive la cunoașterea Bibliei. Am intrat și în discuții despre teoria și practica interpretării Bibliei, altfel spus despre hermeneutica și exegeza biblică. Suntem acum încă la exemple de exegeză biblică și anume alese în legătură cu regulile pe care le-am discutat. Aș vrea să repet ce am citit în alte rânduri, eventual dacă cineva nu a fost prezent atunci, merită repetat lucrul acesta. De ce suntem atât de interesați de o citire inteligentă a Bibliei? Este important ca în apărarea doctrinelor pe care le considerăm articole fundamentale de credință, să nu ne permitem să întrebuințăm argumente care nu sunt cu totul sănătoase. Deducția noastră de aici a fost următoarea. Dacă în ce privește doctrinele care sunt articole fundamentale de credință, trebuie să fim atât de serioși cu ele și de minuțioși, cu atât mai mult cu alte subiecte biblice care nu sunt articole fundamentale de credință, ci prin interpretare devin opinii mai personale, mai răspândite, pot fi și generale, dar nu neapărat doctrine fundamentale de credință. Deci, dacă în acele lucruri care au fost verificate și răzverificate de alții, trebuie să fim totuși minuțioși în înțelegerea și prezentarea adevărului, zic cu atât mai mult în subiecte care sunt în afara acestor discuții. Deci, tot ce este omenesc este imperfect. Putem să fim siguri, tot ce se referă la contribuția omenească în ce privește Biblia, atât în ce privește scrierea și transmiterea Bibliei, despre asta vom mai discuta, cât și în ce privește interpretarea ei. De imperfecțiune nu scăpăm niciodată, dar este foarte normal să tindem către a fi cât mai aproape de înțelegerea corectă a adevărului. Am trecut în revistă 7 reguli de exegeză pe care le-am numit de bun simț, în sensul că, e vorba de bun simț aici într-un sens rațional, de common sense, nu de, în sens de bună cuvință, că uneori se face confuzia asta în limba română, care, în cazul ăsta, sigur nu poți să spui că e necuvincios cineva că nu ține seama de regulile astea, că n-are bun simț. Dar este o problemă de judecată, totuși, o problemă critică. Deci sunt niște reguli pe care trebuie să le ținem. Chiar dacă teologii sau filologii Bibliei le-au descoperit cumva, ele nu sunt inventate de teologi, ele sunt de bun simț. Deci este normal, dacă știi că o carte a ajuns până la tine pe anumite căi, atunci trebuie să fii interesat când o deschizi, nu doar de ce spune direct acolo, să te întrebi și de unde se știe asta, cum a ajuns până aici, nu? Dacă este o carte despre care se știe că a fost tradusă deja în mai multe limbi și în limba română a fost tradusă în diferite situații, există mai multe ediții, mai multe versiuni, atunci dacă te interesează adevărul, nu doar o cunoaștere superficială, vreau să zic adevărul într-un sens mai special. Se poate reduce Sfânta Scriptură la 2 porunci, la una până la urmă, totul se poate reduce la 3 mari virtuți, credința, speranța și dragostea, nu? Și până la urmă 2 dintre ele le reducem și rămâne dragostea. Dacă ai înțeles treaba asta, Domnul Hristos spunea că asta cuprinde toată legea și profeția, adică toată Scriptura. Până la urmă, lucrurile sunt foarte simple, dacă vrem să o luăm din punct de vedere al fundamentelor credinței și a datoriei noastre ca oameni față de Dumnezeu și față de aproapele. Dar pentru că Dumnezeu ne-a dat Scriptura, și ea este o scrisoare scrisă în niște limbi rezonabile totuși, a ajuns și până la noi, ca să putem înțelege corect, ca nu cumva stând cu Scriptura în mână să propovăduim niște aberații sau pur și simplu să nu știm ce să credem, da? Pentru motivul acesta, este bine să ne amintim că există niște reguli de bun simț. Deci, pur și simplu, ne reamintim că citim o carte care, chiar dacă este divină din punct de vedere al mesajului, ea este foarte omenească din punct de vedere al limbajului și al tuturor celorlalte puncte de vedere care sunt omenești, nu? Și atunci trebuie să ții seama de niște reguli de bun simț, care sunt omenești. Atunci când citești orice scrisoare, ții cont de acest lucru. La fel și când citești Biblia. Dacă o iei ca pe o scrisoare a lui Dumnezeu, trebuie să-ți amintești că, de fapt, nu Dumnezeu personal a scris-o, ci a inspirat pe niște oameni în diferite condiții ca să scrie din mesajul lui Dumnezeu, dar trecând prin propria lor experiență și în propriul lor limbaj, în propriul lor stil, așa încât ne interesează, din acest motiv, ne punem problema cine a scris, când a scris, cu ce scop a scris, cui a scris. Dacă merg mai departe tehnic, deja de la început, știu că a scris, bun, în ce limbă a scris? A scris într-o limbă antică, bun, pot să am acces la limba aceea. Cu ceva efort să zic, hai, am acces. Dacă am acces, bun, dar există un singur manuscris care s-a păstrat sau există mai multe? Există mai multe. Ia să văd cum spun și celelalte, nu? Este un demers de bun simț, rațional. Nu este nimic mistic în treaba asta. Singurul aspect mistic, și zic aici mistic într-un sens favorabil, într-un sens pozitiv. Mistic vine la cuvântul grecesc mystes, care înseamnă inițiat, sau mysterion de aici, un secret descoperit celor inițiați. În sens pozitiv. Singurul lucru mistic este, propriu-zis, încrederea în Dumnezeu și abordarea acestui mesaj și cu credință și cu rugăciune, cu bunăvoință, în primul rând, cineva poate să nu aibă credință deloc. Dar credința până la urmă este bunăvoința de a crede ceva despre care ai destule dovezi, dar nu ai o demonstrație completă. Nu ai o demonstrație completă. Ci ai dovezi. Suficiente dovezi, poate uneori mai mult decât suficiente, dar rămâne și o arie neacoperită de dovezi și în privința asta, exact ca și în relațiile interumane. Chiar dacă nu ai toate dovezile că soția ți este fidelă, în sensul că n-ai urmărit-o și azi și ieri, n-ai trimis, n-ai plătit pe cineva, nu? Și nu ai dovezi așa încât să spui, domnule, sunt sigur că până în ultimul minut, dar pe baza experienței din trecut, prin faptul că cunoști, ai totuși încredere. Prin urmare, ceea ce nu acoperă dovezile, există o marjă mai largă sau mai mică de un spațiu al încrederii, al credinței. Asta este credința. Deci, este și ceva mistic în chestiunea asta, în abordarea Scripturii și prin rugăciune. Rugăciunea nu putem să o înțelegem. Nu putem să înțelegem cum luăm legătura cu Dumnezeu pe calea asta, dar este o realitate. Acesta este singurul aspect, să zicem, mistic și care nu l-am pus în rândul celor 7 reguli aici, pentru că nu este una din aceste reguli tehnice, ci este un principiu și un obicei și un spirit și o atmosferă care trebuie să fie prezentă înainte și în timpul și după consumarea acestor reguli, dacă pot fi numite așa. Am discutat despre câteva din ele, dar a rămas una foarte importantă pe care nu am discutat-o și astăzi vrem să o luăm în discuție, anume analiza contextuală sau analiza contextului cultural istoric. Data trecută am discutat despre analiza co-textuală sau a contextului textual sau contextului literar. Ca să ne reamintim, contextul literar sau textual, așa numitul co-text, este în textul biblic, mai sus sau mai jos, mai la deal sau mai la vale. Nu citești doar propoziția sau versetul respectiv. Asta înseamnă contextul. Și există un context mai apropiat, în același verset, în același pasaj, în același capitol, contextul proxim sau imediat, și există și un context mai larg, în aceeași epistolă, să zicem, în scrierile aceluiași scriitor biblic, sau în scrierile Noului Testament, sau, poți zice, în întreaga Scriptură. Asta e contextul canonic. Se mai vorbește uneori despre contextul comunității de credință. Cum înțeleg chestiunea asta în cadrul confesional din care fac parte? Cum înțeleg ceilalți frați? Dar asta se poate pune pe seama punctului 6, consultarea altor comentatori. Ce cred alții? Că nu mai contează confesiunea de fapt aici. Dar sigur că în primul rând mă interesează ce cred alții de credința mea. Este important să merg din aproape spre departe. Analiza contextuală, deci analiza cultural-istorică, este referirea la contextul istoric. Care este contextul istoric a unei afirmații biblice? Nu mă mai interesează de data aceasta, în primul rând, cotextul sau textul de mai la deal sau mai la vale, ci mă interesează sensul acestui text, acestei afirmații, la timpul în care a fost scris. Deci gândesc lucrurile nu la timpul actual, ci la timpul real, istoric, în care s-au petrecut lucrurile. Și în primul rând, nu în care s-au petrecut, ci în momentul scrierii. Adică mă interesează cine a scris lucrul acesta, când a scris și cui s-a adresat și, prin urmare, în vremea aceea, în locul acela, în acel spațiu geografic, în acel moment istoric, în cultura respectivă, ce semnificație avea chestiunea aceasta? Trebuie să vă spun că, după părerea mea, dintre toate abordările biblice, aceasta mi se pare cea mai puțin frecventată. Deși sunt unele aspecte în care majoritatea dintre noi ne dăm seama că și abordăm Biblia în sensul acesta, în sensul contextului istoric, facem lucrul acesta într-o serie de situații, ne dăm seama că asta era atunci, așa se întâmpla atunci, nu? Dar de multe ori nu facem lucrul acesta. Ni se pare că o asemenea abordare este specială numai cu privire la unele pasaje. Trebuie să vă spun că o asemenea abordare este obligatorie pentru toate pasajele biblice. Deosebirea este că în multe, multe pasaje biblice sunt la fel de clare sau aproximativ la fel de clare și pentru noi astăzi ca pentru cei din vechime. Dar dacă căutând mai întâi înțelegerea celor din vechime, a primilor destinatari, atunci vom fi mai câștigați. Pentru că în felul acesta vom reuși să înțelegem mai bine ce a spus autorul. Pentru că autorul a vorbit limbajul timpului lui, nu doar limba aceea, care, mă rog, are și ea ticurile ei și specificul ei, nu poate fi judecat un cuvânt dintr-o limbă cu un sinonim sau un echivalent dintr-o altă limbă. Niciodată. Dar afară de asta este vorba de limbajul cultural al timpului. Fiecare cultură, fiecare civilizație, fiecare popor a avut tiparele lui culturale, mentalitatea lui și felul lui de a se exprima, nu mă refer doar ca limbaj, ca limbă, lingvistic, ci din punct de vedere al gândirii și al cunoștinței. Iar limba adesea este impregnată de cultură, orice limbă. De aceea vom observa o serie de ilustrații astăzi care ne întăresc convingerea aceasta și ne ajută să abordăm Scriptura în acest mod. Deci câteva exerciții cu exemple de contextualizare istorică. Începem cu câteva mai clare și mai simple și, după părerea mea, toate exemplele vor fi foarte simple. Avem mai puține referințe la termeni lingvistici. În Geneza 14:15 avem în traducerea Cornilescu următorul verset. E vorba de Avraam aici, în lupta cu împărații veniți din Mesopotamia. Și-a împărțit oamenii în mai multe cete, s-a aruncat asupra lor noaptea, i-a bătut și i-a urmărit până la Hoba, care este la stânga Damascului. Unde? La stânga Damascului, da? Dar aici e vorba de geografie, nu? Poți zici la stânga mea, la stânga ta, dar la stânga Bucureștiului, ce vă spune asta? Vezi tu? Să știți că răspunsul este foarte interesant. Răspunsul este însă contextual. Când zicem astăzi stânga, la sensul că stânga este vestul, la ce ne referim? Ne referim la faptul că potrivit felului în care este astăzi gândită o hartă, de ce punem nordul în față, răsăritul estul în dreapta și vestul în stânga? După steaua polară. Deci este un criteriu. Dar spuneți-mi, putea să existe și un alt criteriu? Putea să existe foarte bine. Putea să fie vestul în față și așa mai departe. Estul în spate, nu? De ce nu? După cum răsare soarele. Ăsta e un alt criteriu. Deci la răsărit, după cum răsare soarele. E, și dacă te orientezi cu fața către soare, deci cum răsare spre răsărit, ești cu fața spre răsărit, atunci unde-i stânga? Este nordul, da? E, cele două opinii care s-au exprimat aici reprezintă exact diferența culturală dintre antici și dintre moderni. Dumnealui care a vorbit primul a reprezentat poziția modernă, da? Stânga este vestul, iar domnul Graur a prezentat poziția antică. Știți de unde vine, că spunem noi că ne orientăm astăzi, da? Ne orientăm. Vine de la orient, adică suntem cu fața către răsărit și atunci avem în stânga nordul, în dreapta sudul și în spate avem vestul, da? Ei bine, am pot să spun acum de toți anticii, am studiat toate culturile antice ca să știu ce aveau ei la dreapta și la stânga, dar la evrei cel puțin așa era și bănuiesc că nu doar evreii aveau orientarea aceasta. Evreii au apărut într-un cadru cultural dat în Orient și sunt sigur că nu au inventat ei, nu ei au produs acest model de orientare, ci l-au preluat, foarte probabil. În limba ebraică se recunoaște chiar situația aceasta, adică nordul se mai numește și stânga, sudul se mai numește și dreapta. De fapt, punctele cardinale au mai multe denumiri în ebraică, după mai multe criterii. Unele sunt după vânturi, cum bătea un anumit vânt dinspre sud, dinspre a, și atunci vântul acela denumea și poziția geografică respectivă. Deci stânga Damascului este aici, nu după criteriul actual. Dacă citesc cu ochii de astăzi, sau cineva ar putea să mai spună, ei, probabil cum ducea drumul, șoseaua către Damasc, sau către o altă localitate, știu eu, și atunci Damascul venea în stânga. Dar nu despre asta este vorba, că aici nu se pune în discuție un anumit drum, o anumită cale, ci este referirea geografică. Și de altfel, puteți urmări în alte traduceri, există traduceri străine care spun aici la nord de Damasc. Deci nu traduc în stânga Damascului. Ceea ce înseamnă că traducătorii au înțeles despre ce e vorba și au tradus în specificul timpului de astăzi, pentru că altminter cititorul n-ar ști ce să creadă. O altă afirmație, de asemenea, încă o dată ca să revenim la problema aceasta a contextului istoric, am ales niște versete. Sensul nord nu-l poți avea, nu-l poți deține altfel decât făcând apel la contextul cultural istoric. Dacă citești mai sus sau mai jos în Scriptură sau o citești pe toată, toată Scriptura nu o să-ți lămurească chestiunea asta. Bine, acum cineva poate să spună, ei, și dacă n-ai lămurit-o pe asta, nu pierzi mântuirea. Sunt de acord. Nu pierzi mântuirea cu asta. Deci poți să crezi că stânga este sau nordul în orice direcție, nicio problemă. Să fii absolut dezorientat geografic și tot te poți mântui. Nu asta este problema. Deci problema este că dacă citești Biblia și vrei să o înțelegi corect, da? Există unele situații în Biblie pe care nu le poți înțelege numai prin apelul la contextul literar sau prin apelul la lingvistică sau... ci sunt și anumite chestiuni care țin de tipare culturale. Un alt exemplu, în Geneza 41 cu 14 citim, este vorba de episodul cu Iosif. A fost în închisoare, a avut visele acelea, a fost chemat de faraon, da? Faraonul a poruncit să fie adus Iosif. Și imediat Iosif a fost scos din închisoare. S-a bărbierit și a schimbat hainele și s-a dus la faraon. Bun. Om civilizat, nu? Este invitat de o personalitate așa și înțelege că pot să mă duc acolo abia proaspăt și din închisoare, așa plin de insecte și știu cum mai era, și să mă duc la faraon, așa. Mă duc, un om civilizat, să arăt bine, da? Spălat, îmbrăcat și, bineînțeles, bărbierit, tuns, frumos, să arăt ca cine? Noi aici deja începem să ne punem mai multe întrebări serioase pentru toți cei care au citit Biblia, află din diferite alte locuri din Biblie că evreii nu aveau obiceiul ăsta de a se bărbieri neapărat. Acum, în ce privește părul, nu obișnuiau să se radă în cap ca alții, dar uși tundeau părul, nu îl lăsau să crească așa, afară de nazirei, care pentru o perioadă își lăsau părul lung, sau unii pe viață, cum a fost Samson, nu chiar pe viață, că l-au ajutat alții să scape de podoaba asta. Da? Absalom a fost pe viață, s-a și încurcat în el până la urmă, deși nu era nazireu. Dar observați că, cel puțin în ce privește barba, nu era obiceiul să se bărbierească. Barba era considerată, și numai la evrei și la alți semiți, barba era o podoabă. Și nu era obiceiul să se bărbierească. Așa era cultura vremii. Prin urmare, Iosif, care era evreu, fiul de evreu, de ce să se bărbierească Iosif? Și nu numai la evrei, și alte popoare antice nu se bărbireau. De ce Iosif se bărbirește când merge înaintea lui Faraon? Puteți să citiți și mai sus și mai jos în Scriptură, în locul acela, și în alte locuri din Scriptură, și nu o să găsiți în Scriptură explicația la chestiunea asta. De ce? De ce nu ne-a spus Moise, care a scris Geneza acolo, ca să știm și noi ăștia din secolul 21, să știm, să înțelegem de ce Iosif s-a bărbierit? De ce? Pentru că Moise a ieșit din Egipt, poporul pe care el l-a condus ieșise din Egipt și toată lumea știa ce semnificație are chestiunea asta. Nu era nevoie să explice nimănui, nu? Nu era nevoie. Deci, cine a studiat ceva despre istoria Egiptului și despre obiceiurile existente, poate ști un anumit lucru, că spre deosebire de alte popoare antice, la egipteni exista obiceiul de a se bărbieri. Se bărbiereau. Singurul care nu se bărbierea și la care barba era un semn al divinității, el era reprezentantul zeului, era faraonul. Deci imaginați-vă ce gafă culturală ai fi făcut să vii înaintea, acum ați putea să spuneți, bine, bine, dar mai devreme Iacov sau Avraam când a fost în Egipt, atunci situația a fost deosebită, pentru că ei au venit ca niște străini, ca oameni liberi, cu obiceiurile lor, și faraon nu putea să le impute chestiunea asta. Dar Iosif era un prizonier, un sclav, tocmai ieșea din închisoare, nu? Deci el era un nimeni acolo, el nu era ca reprezentant mare, reprezentant al evreilor. Și tocmai ieșit din închisoare, proaspăt, și să vii tu înaintea lui faraon împodobit într-un fel în care numai faraonul are dreptul. Deci barba avea această semnificație faraonică, regală, era atât de pregnant lucrul acesta în cultura egipteană, încât chiar și singura femeie faraon care a fost Hatshepsut, așa cred că e singura, nu știu, nu sunt mare egiptolog, dar Hatshepsut în orice caz era femeie. Ea este reprezentată pe bazoreliefurile egiptene cu barbă. Bun, ea nu a avut barbă. Dacă și-o fi pus vreo barbă falsă, nu știu, nici asta nu cred. Dar pe bazoreliefuri este reprezentată cu barbă tocmai pentru a arăta pe calea aceasta că este femeia faraon. Deci, ca să nu stăruim asupra acestei explicații, putem să înțelegem chestiunea aceasta numai făcând apel la cultura locală, la momentul istoric. Altfel, cineva va fi, dacă ia pasajul biblic și vrea să-l facă de învățătură pentru noi astăzi, în loc să-l ia, așa cum v-am spus eu, plecând de la contextul cultural, va lua Biblia și va spune, uite frate, ce spune aici. Prin urmare, dacă ești om serios, un om serios se bărbierește, se... Din Scriptură putem să aflăm că oameni serioși sunt cei care se poartă într-un fel sau se poartă altfel, sunt oameni ai lui Dumnezeu. Iar în istoria bisericii, acum să nu credeți că eu fac apologie pentru barba mea, Doamne ferește, este ultimul lucru care mă interesează. Am fost multă vreme și fără barbă, acum de mai mulți ani am barbă, nu cred că fericirea stă în asta, nici nefericirea, dar În realitate, nu este asta o chestiune care ține de, să zicem, de respect, de politețe sau de... Este o chestiune de obicei care în timpurile noastre se practică și una și alta. Dacă un om are barbă sau nu are, dacă are mustață sau nu are, sau dacă o femeie își lasă părul lung sau și-l retează cumva, nu se mai face astăzi caz de așa ceva. Toată lumea e mulțumită, nu? Oarecare limite. Acum, dacă veneam totuși cu o coadă, așa, ca un tătar aici, n-ați fi fost chiar atât de bine impresionați, nu? Deși eu puteam să fiu foarte sincer. Avem însă și porunci în Biblie. Astea au fost numai niște chestiuni culturale discutate așa la modul indicativ. Dar aici avem niște imperative. O poruncă repetată în trei locuri din Pentateuch avem scris să nu fierbi un ied în laptele mamei lui. Imaginați-vă, pune-i Biblia omului pentru prima dată în față, da? Deschide-o și pune-l să citească acolo. Și omul dă ochii peste cap și zice, dar cui a venit în minte așa ceva să facă, nu? Adică presupunem că Biblia ne dă toate informațiile de care am avea noi nevoie și când nu le găsim, ne simțim frustrați cumva și simțim nevoia ca să știm multe alte lucruri despre care Biblia nu suflă o vorbă. Sau, dacă e vorba de imperative, să ne spună ce să facem în anumite situații care chiar ne calcă pe nervi astăzi, nu știm cum să le gestionăm. Și îmi spune de iedul fiert în laptele mamei lui, dar cui a venit în minte să facă așa ceva? Ați întâlnit vreun om care a făcut chestia asta vreodată? Eu n-am auzit niciodată de așa ceva. Și atunci, pentru care motiv să se interzică un lucru care nici măcar nu se practică, nu? Dar faptul că scrie lucrul acesta acolo în lege, înseamnă ceva totuși. Acolo nu se dau explicații. Și realitatea că explicația cu privire la chestiunea asta nu prea se găsește nicăieri. Dar ca să vedeți care este pericolul unei înțelegeri greșite a textului biblic. Ca dovadă că chiar și evreii de multă vreme, de vreo 2000 de ani, nu au înțeles semnificația versetului, pentru că îi despărțeau deja 1500 de ani de la perioada respectivă, de la cultura respectivă și nu mai aveau în mijlocul lor reperele după care să înțeleagă lucrul acesta. Și atunci, ce au zis ei? Și până astăzi există în iudaismul rabinic, există această problemă. Se consideră că probabil aici Dumnezeu are ceva cu această carnea și laptele împreună, nu trebuie folosite. Și de aici, mai departe, carnea și lactatele. Nu trebuie folosite împreună cum? În spațiu, în timp. Și s-a dezvoltat un obicei extrem de strict. Dacă ați avut ocazia să vă întâlniți cu evrei ortodoxi și evrei conservatori care moștenesc credința fariseică, străveche, după Talmud, care sunt foarte riguroși în toate privințele, oamenii aceștia se feresc, deci au vase speciale în casă, vase pentru carne și vase pentru lapte și lactate. Niciodată nu le folosesc pe aceleași. Deci până acolo au ajuns. Și dacă cineva se întâmplă să facă menaj într-o asemenea casă, în străinătate, sau dacă greșește în chestiunea asta, este ceva foarte grav. Asta ți se spune de la început, să nu faci confuzia asta. De unde? Plecând de la textul să nu fierbi iedul în laptele mamei lui. Dar căutând să înțelegi care este sensul acestui verset, mai întâi din punct de vedere cotextual sau al contextului textual, literar, este interesant că de fiecare dată această instrucțiune, acest imperativ, apare la sfârșitul unui șir de instrucțiuni ceremoniale. De fiecare dată puteți verifica. Se află la sfârșitul unei pericope care conține instrucțiuni ceremoniale și uneori este vorba și de exemplu, în Deuteronom 14 cu 21, apare în context acolo discuția despre animalele curate și necurate și despre alte reguli care îi distingeau pe evrei de celelalte popoare. Iar la sfârșit, ultimul lucru care se pune acolo ca avertizare să nu fierb iedul în laptele mamei lui. Deci faptul că se repetă lucrul ăsta și faptul că vine la sfârșitul unor instrucțiuni ceremoniale ne spune ceva, că era un obicei cu caracter mistic, ceremonial, de moment ce e pus între cele ceremoniale, nu? Este foarte probabil că la anumite popoare vecine, în Canaan sau știu la ce, se practica un asemenea obicei care nu putea să aibă decât semnificații oculte, magice, așa cum erau semnificațiile ceremoniale la celelalte popoare. Și pentru că Dumnezeu nu voia ca poporul lui să meargă după obiceiurile păgânilor, după semnificațiile lor oculte, de aceea a spus specific în privința aceasta, probabil că erau anumiți evrei care chiar începuseră să-și însușească un asemenea obicei. Și atunci Dumnezeu a fost foarte specific și a și repetat acest lucru. Dacă nu ar fi fost ceva prezent, o amenințare prezentă, Dumnezeu nu s-ar fi referit la lucrul acesta. Și ca dovadă vă pot spune, toți ați citit Leviticul 11, da? Pentru noi este important lucrul acesta, fiindcă acolo se vorbește despre porc, dar și despre altele. Când se vorbește despre păsări, de exemplu, acolo nu se mai dau niște criterii fizice după care să te orientezi. Nu se dau. Ci doar sunt numite păsările acelea care sunt interzise. Dar spuneți-mi, sunt numite acolo toate păsările din lume interzise? De exemplu, poți să te orientezi după lista aceea și să spui, domnule, pasărea paradisului asta oare? Ar fi bună de mâncat. Sau asta numai în paradis, nu? Sau pinguinul. Nu se spune nimic despre. De ce? Pentru că aparținea unor spații geografice despre care niciun fel de Moise n-avea habar. Nu? Ei, acum spuneți, dar Dumnezeu știa? Sigur, Dumnezeu știa, dar El a scris lucrurile acestea, le-a dat lui Moise, adică să le scrie, și Moise le-a scris pentru evrei, folosind niște denumiri. Apropo de denumiri, unele din ele nici până azi nu se cunosc precis ca semnificație, pentru că sunt din niște timpuri foarte vechi. Sunt niște denumiri care erau cunoscute în vremea aceea, dacă l-ar fi trimis în Australia sau la Polul Nord, nimeni nu s-ar fi orientat. Pentru ei, fundul miază-noapte era undeva prin Caucaz, iar Etiopia, la miază zi, în capătul cel mai de sud. Da? Un alt imperativ care apare în Pentateuch este următorul, pe care îl citim în Exodul 35, cu 1 la 3. În capitolul 35 din Exod sunt instrucțiunile cu privire la construirea sanctuarului, a cortului mozaic. Și înainte de aceste instrucțiuni, Dumnezeu repetă porunca sabatului în următoarele cuvinte. Iată lucrurile pe care a poruncit Domnul să le faceți. 6 zile să lucrați, dar ziua a 7-a să vă fie sfântă. Acesta este sabatul, ziua de odihnă închinată Domnului. Cine va face vreo lucrare în ziua aceea, să fie pedepsit cu moarte. Să nu aprinzi foc în niciuna din locuințele voastre în ziua sabatului. Deci, interesant este că tocmai când le dădea poruncile pentru sanctuar cum să-l facă, amănunțit, înainte de a da instrucțiunile acestea, Dumnezeu repetă prin Moise porunca sabatului. Nu, este interesant că ar fi existat posibilitatea asta ca lucrătorii să se gândească, doar facem un lucru pentru Dumnezeu, nu? Sanctuarul este casa lui Dumnezeu. Deci, n-are sens să ne oprim vinerea, nu? Continuăm cu lucrul și sâmbăta. Și pentru sanctuar se făceau și anumite lucrări în metale prețioase, asta însemna și aprinderea focului și... De altfel, când zice acolo să nu aprinzi foc în niciuna din locuințele voastre în ziua sabatului, gândindu-ne nu la contextul în care trăim noi, ci la timpul lui Moise. Ei erau în pustie. Pentru ce ar fi avut nevoie de foc acolo oricum? Ați fost careva în Sinai, ați vizitat? Este teribil. Îți trebuie acolo un frigider, nu? Foc, da? Pentru ce ar fi avut nevoie de foc? Deci să încălzească mâncarea? Nu, cu siguranță. Doar să facă mâncare, nu? Să facă mâncare, să topească metale. În orice caz, pentru niște lucruri despre care Dumnezeu le spusese clar că trebuie făcute în celelalte zile. Nu aveau nevoie de a face foc pentru a se încălzi sub nicio formă, nici pentru a încălzi hrana. Cineva nu poate să preia acest imperativ din lege și să-l aducă astăzi ca argument de felul cum trebuie să ne comportăm în ziua sabatului. Dar rețineți, cred că sunteți obișnuiți cei care ați cunoscut evrei ortodoxi, cum sunt numiți ei, evrei tradiționaliști, care sunt foarte riguroși în privința aceasta, ei nu aprind foc în ziua sabatului sub niciun motiv. De obicei, pun pe altcineva. Am locuit la niște evrei care erau oameni foarte de treabă și acum le duc dorul și lipsa. Erau foarte scrupuloși în privința aceasta. Eram copil și mă căpătam și eu în felul ăsta cu un leu sau cu o prăjitură. Făceam foc. Deci, doamna punea lemnele în sobă, turna ceva petrol acolo, totul era aranjat. Singurul lucru care mai trebuia făcut era scăpărat chibritul. Lucrul ăsta nu putea să-l facă pentru că Moise spusese clar să nu aprins foc. Și mă duceam eu și scăpăram chibritul. Până când am avut tupeul să întreb, bine, dar cum puteți să vindeți vin în ziua sabatului și nu puteți să... Și am întrebat așa cu o nevinovăție infantilă, da? Dar am pierdut prăjitura cu ocazia asta și fiica vecinului a câștigat. Da. Chiar există un termen folosit la evrei și până astăzi, goi de sabat. Goi înseamnă neevreu în ebraica târzie. Neevreu. Pentru sabat aveau nevoie uneori de anumite activități pe care ei înșiși nu le puteau face și din cauza asta, de exemplu, a aprinde focul, da? Și acesta era goi de sabat. Deci este clar că această instrucțiune, această poruncă era intenționată de Dumnezeu în contextul respectiv. Și în realitate tot ce este scris în Scriptură se adresează în primul rând și în direct primilor destinatari, acelora. Sigur, multe din ele, cel puțin principiile, ni se aplică și nouă, dar unele din regulile date nu ni se aplică în mod absolut sau unele nu ni se mai aplică deloc. De unde putem ști? Putem ști studiind și observând care a fost intenția lui Dumnezeu, nu? Dacă înțelegem însă textul într-un mod superstițios, mistic, adică fără a înțelege motivația, raționamentul lui Dumnezeu, atunci putem să greșim. Astăzi, dacă merge cineva în Ierusalim, într-un anumit cartier, nu se poate trece cu mașina pe acolo. Dar de ce? A spus Moise undeva să nu circulați cu mașina în ziua sabatului? Nu din cauza asta. De ce cauză? Pentru că șoferul face o activitate, pentru că face efort fizic sau de ce? Nu din cauza asta. Bujia, scânteia. Deci, asta este toată explicația. Scânteia înseamnă a da foc. A da foc în ziua sabatului. Deci aici este păcatul, nu în altă parte. Și atunci s-au descoperit, s-au aranjat tot felul de soluții ca să treacă peste problema aceasta a scânteiei. De exemplu, cum faci în sabat dacă vrei să ai lumină? Păi se poate face ceva automat, ca la un moment dat să se deschidă de la sine. Sau s-au aprins de vineri, sau știu. Deci se recurge la soluții de genul acesta. Pentru cei care vor să fie foarte scrupuloși. Nu toți sunt scrupuloși. În câteva locuri în Scriptură, sunt principal două locuri, se face referire la modul în care ne arătăm față de Dumnezeu respectul. Lui Moise Dumnezeu i-a zis în Exodul 3, nu te apropia de locul acesta. Scoate-ți încălțămintea din picioare, fiindcă locul pe care calci este un pământ sfânt. Nu numai lui Moise a zis Dumnezeu lucrul acesta la Sinai, pe când era singur la Sinai, pe când era păstor. Mai târziu, în predica de apărare a lui Ștefan, în Faptele 7, Ștefan amintește lucrul acesta. Iar Luca, cel care scrie Faptele Apostolilor, consemnând predica lui Ștefan, face și el indirect referire la lucrul acesta. Deci avem până acum două locuri în Scriptură care se referă la Moise. Și avem un loc în Iosua 5 care se referă la experiența lui Iosua. Și căpetenia oștirii Domnului a zis lui Iosua: scoateți încălțămintea din picioare, fiindcă locul pe care stai este sfânt. Și Iosua a făcut așa. Am auzit cândva o predică pe tema aceasta, era o altă confesiune cu mai mulți ani în urmă, și predicatorul a vorbit pe tema aceasta și ca să-i facă pe ascultător să înțeleagă cam cum s-ar fi simțit Moise înaintea lui Dumnezeu, atunci i-a îndemnat ca să se descalțe și să stea desculți așa înainte, să experimenteze. Nu știu ce au experimentat, dar întrebarea este dacă lucrul acesta se aplică sau nu se aplică. Nu întrebăm doar dacă se aplică astăzi, pentru că singurii care îl aplică astăzi sunt islamici. În moscheile lor, când intră, se descalță. Și dacă ești creștin și vrei să intri, tot așa trebuie să faci. N-ai încotro, altfel nu intri. Dar interesant este că chiar în Scriptură, chiar în timpurile biblice, nu se specifică faptul că evreii la templu s-ar fi descălțat. Sau mai târziu, în epoca creștină, cu Domnul Hristos și apostolii, că ar fi trebuit să-și manifeste respectul în felul ăsta. Nu ni se spune. Singurul loc în care apare acest obicei, pe care și Dumnezeu îl sancționează pe calea aceasta, apare în contextul Sinaiului, cu Moise și apoi cu Iosua înainte de a intra în Canaan. Se spune așa, într-un context arab și în niște timpuri foarte vechi. Referirea la acest obicei este încă o dovadă că anumite imperative care sunt prezente în Scriptură și sunt suficient de clare, cum e cazul acesta, nu se aplică în mod obligatoriu în orice cultură, în orice timp. Și asta spun tocmai pentru că există unii care vin cu asemenea imperative din Scriptură și caută să le aplice astăzi într-un mod absolut nejudecat, fără niciun fel de filtru cultural. Iosua a făcut așa. Fraților dumneavoastră, de ce nu faceți așa? Nu? Se poate ține o predică foarte convingătoare pe tema asta.